Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
Tämä on Podplay Podcast.
Tervetuloa kuuntelemaan Eropodia. Meillä on tänään vieraan aivan mahtava tyyppi, Timo, kertomassa omasta erostaan. Timo on meidän itse asiassa vähän niin kuin ystävä. Hän on toiminut meille valokuvaajana. Ja sitten itse asiassa mun täytyy sanoa Timosta vielä sellainen juttu, että hän on myös tämmöinen mun luottoihminen. Kun tällaisella yksinäisellä naisella on kaikenlaisia asioita, mitä pitää vaikka kodissa tehdä, niin Timo on auttanut mua esimerkiksi mun terassin rakennuksessa. Ja nyt hän on myös luvannut tulla puhdistamaan mun rännit, kun hän muilta projekteilla heti. Tämä kuulosti muuten nyt ihan todella kauhealta. En mä voi tätä sanoa, no nyt taas uusiksi.
Eikö, toi on justia täydellinen, koska nyt meidän kuulija varmaan miettii kovasti, minkä alan ihminen tämä Timo on.
Minä olen Iina.
Ja minä olen Aina.
Ja tämä on Eropodi.
Me ollaan molemmat erottu aviopuolisoista lastemme isistä jo aikoja sitten, ja lisäksi meidän molempien vanhemmat ovat eronneet. Me haluttiin tehdä tämä podcast-sarja auttaaksemme ihmisiä, jotka käyvät läpi eroprosessia tai harkitsevat eroa.
Tervetuloa Eropodin studioon, Timo. Ihana saada sut tänne.
Kiitos, ihana olla tänne.
Sun erosta on nyt noin vuosi aikaa, eikö niin, Timo?
Joo.
Mutta puhutaanko ekaksi vähän siitä, että miten te tapasitte sun eksän kanssa ja millainen se suhde oli tai kuinka pitkä se oli? Kerrotko vähän siitä teidän suhteesta, miten se alkoi?
Joo, se alkoi koulussa. Mä olin siis viimeisellä luokalla ja eksä oli sitten yhtä alempana luokkana. Se oli tuommoinen AV-viestintä, niin kuin multimediakoulu. Oikeastaan olisikohan se ollut siinä keväällä ihan vikoi projekteja. Meillä oli joku semmoinen isompi studioprojekti, mihin me tarvittiin sitten niinku jeesiä muilta luokkalaisilta. Me kysyttiin aina mukaan ja sitten tämä eksä tuli mukaan siihen ja sitten sieltä tuli hänen luokaltaan myös niinku muita. Ja oikeastaan sen studioprojektissa mä jotenkin havahduin siihen eksään ja näin sen siinä. Että tämmöinen niinku luontainen kohtaaminen. Ja sitten se meni, se projekti tosi hyvin. Sitten me editoitiin se ja näytettiin se kaikki kevätjuhlassa. Me lähdettiin siitä niin kuin valmistuttiin. Meillä oli oma porukka siellä jossain puistossa ja he oli sitten omalla porukalla jossain. Ja sitten jossain vaiheessa tuli sellainen fiilis, että pitäisikö niin kuin kysyä, että missä ne menee. Mun mielestä silloin ei ollut mitään, se oli mun mielestä 2006. Ei ollut mitään näitä sosiaalisia medioita ja muita. Sitten mä ajattelin, että mennään sinne. Ja sitten tämä eksä sattui olemaan siellä ja sitten se oikeastaan lähti siitä niin kuin aika salamana. Ja sitten se oli hauska, että me vietettiin siitä, niin kuin, siitä päivästä lähtien niin kuin, aika tiiviisti yhtä. Että me oltiin mun mielestä, kun tavattiin, niin 2 viikkoa siitä me oltiin jo lentokoneessa ulkomaanreissussa.
Okei, okay, eli se lähti aika nopeasti sitten siitä.
Joo, se oli niin kuin, tietyllä tavalla rakkautta ensisilmään.
Ja minkä ikäinen sä olit silloin?
Tähän mä olin oma 19. Eikö sä ole mua niin kuin 3,5 vuotta vanhempi?
Ja kuinka pitkä tämä suhde sitten oli?
Se oli niin kuin tässä nyt 14, melkein 15 vuotta.
Joo, ja te menitte naimisiin myös, eikö?
Joo.
Kyllä. Ja saitte lapsia.
Joo.
Minkälaisia lapsia, tai minkä ikäisiä lapset on? Milloin ne tuli?
Ne tuli oikeastaan niin kuin, tavallaan siitä, jos miettii sitä niin kuin, koko meidän suhdetta, niin se lähti silloin sieltä koulun päättäjäisistä käyntiin. Sitten siinä ostettiin ensimmäiset omistusasunnot ja siinä oli ehkä, mä sanoin 7 vuotta. Ja sitten siinä tuli semmoinen pieni suvanto, milloin mä jotenkin itse havahduin siihen. Ja sitten sitä kautta niin kuin, siinä tuli pieni semmoinen 1 tai 2 ero, mistä ei sitten niin kuin juteltu silloin, mikä tälle jälkeenpäin niin kuin huomaa, että se olisi ollut tosi tärkeä. Ja tavallaan se niin kuin, siinä otettiin pieni etäisyys, ei mitään niin kuin, että asuttaisiin erillään, mutta että semmoinen hetkellinen eron tunne, mutta sitten aika nopeasti eksä halusi sitten kuitenkin jatkaa. Ja sitten mä ajattelin se jotenkin niin, että nyt okei, nyt tarvitaan niinku efforttia. Niin sitten mä ajattelin, että pitää niinku kosia. se on ainakin ihan selkeä. Ja sitten aika nopeasti, tai tavallaan se oli ihan hyvä se fiilis siinä vaiheessa, että ei ollut mitään semmoista. Mutta mä ajattelin, että ei tämä voi jatkuu samanlaisena, että mennään niin kuin ns. Niin kuin tehdään työt ja mennään viikonlopusta viikonloppuun ja se on semmoista niin kuin aikuisten elämää. Ja sitten mä oon aina halunnut lapsia kuitenkin, niin se oli jotenkin semmoinen luontainen. Ja sitten mä kosin, sitten mentiin naimisiin ja sitten tuli, sitten sen naimisiin menon jälkeen oikeastaan vuosi siitä tuli ensimmäinen tytär ja sitten siitä vähän reilu 2 vuotta tuli toinen tytär sitten. Kun toisen tyttären syntymässä niin 3 vuotta suurin piirtein, niin sitten tuli tämä ero siihen. Niin kuin.
Aika jännä muuten toi sanoit, että oli 7 vuoden kohdalla suvanto ja sitten se oli siitä vielä 7 vuotta. Että elämä kulkee tämmöisissä 7 vuoden sykleissä.
Tähän puhutaan 7 vuoden kriisistä.
Mä oon niin kuin kans miettinyt sitä samaa, että siinä oli ehkä semmoinen, olisi ollut semmoinen tietynlainen pysähtymisen paikka ja sitten, mutta sitten jatkettiin kuitenkin, tai siis pysähtymisen paikka sen kautta, että oltaisiin niin kuin juteltu siitä, että mistä se kumpuu se fiilis, että haluaa eron. Mutta sitten jotenkin jatkettiin sitä, sitten se tuli uudelleen sieltä 7 vuoden päästä niin kuin vahvana, niin vahvana, että tavallaan sitten tuli rajumpi ratkaisu siihen. Niin kuin. Ja tämä oli niin kuin siis eksän puolelta, ei mun puolelta.
Mimmoinen se teidän erotarina oli?
Se tuli
tai
niin kuin
sun erotarina?
Mun erotarina, se oli joskus silloin vuosi taaksepäin ja siitä peruutetaan vielä niin kuin, olisiko ollut marraskuu. Se lähti jotenkin silleen, että miten mä havahduin siihen asiaan, oli se, että se oli joskus illalla sängyssä, me juteltiin siinä jotain ennen nukkumaan menoa. Ja sitten mä sanoin jotain niin kuin, että mitkä asiat ei oikein ole sujunut. Että voitaisiko näistä jutella. Ja sitten sieltä jotenkin, mä en muista mitä eksä sanoi, mutta sitten mä jotenkin havahduin siihen, että nyt on niin kuin tietyllä tavalla tosi kyseessä. Että silloin ei puhuttu niin kuin erosta vielä, mutta puhuttiin siitä jotenkin siitä, että ei ole hyvä olla ja ei niin kuin tunnu siltä, että tämä olisi sitä, mitä haluaisi ehkä. Mm. Vähän viljeltiin semmoisia sanoja. Sitten mä jotenkin havahduin siihen, että kun mä olin kuvitellut, että tämä on niin kuin nyt se ruuhkavuotta, että ei meillä mitään niin kuin isompia ongelmia ollut, mutta ehkä siellä tunnepuolella. Ja sitten kun mä oon taas isosta perheestä ja se meidän tunne-elämä tai tunnekieli on ehkä vähän erilainen, niin sitten mä havahduin siihen. Sitten se oikeastaan lähti. Sitten siinä niin kuin ehkä se marras, joulu, tammi. Mulle tavallaan, kun mä en koskaan käynyt puhumassa asioista, niin se tuli silleen niin kuin tosi voimakkaasti, että olisikohan sitten marras, mulla oli jo joulukuussa ekan kerran niin kuin terveysasemalla, että nyt olisi tämmöinen tilanne, että pitäisi vähän jutella asiasta. Ja sitten se meni tosi sujuvasti. Mä pääsin niin kuin sitä kautta eteenpäin ja sitten mulla oli, siinä oli psykologia. Sitten sen prosessin myötä tavallaan, että kun jossain vaiheessa, eikö sä sano, että päätettiin siinä joskus tammi-helmikuussa, että katsotaan sinne niin kuin vappuun, että sitten tehdään se ratkaisu. Mutta ei tuommoisia voi niinku suunnitella. Sitten mä kysyin vaan niinku jossain automatkaa, kun oltiin molemmat menossa töihin. Että niinku, haluatko sä oikeasti eroa? Että sun täytyy sanottaa se. Että ei voi niinku pitää pallotella tämmöistä ilmassa. Ja sitten se sai sanottua sen. Ja tavallaan siitä mulla jäi semmoinen tosi vahva kokemus. Tai siis tuli semmoinen tietynlainen iso isku. Lähti matto jalkojen alta. Ja sitten se oikeastaan niin kuin käynnistyi, että se oli just ennen kuin korona tavallaan tuli. Että mulla niin kuin korona, eka vuosi meni silleen sumussa, että korona, mä en niin kuin tuntenut koronaa, kun ihmisiä ahdisti ja muuta. Mulla oli niin iso tavallaan toi eroasia tuossa itsellä, että se mun korona oli siellä listalla jossain 5. tai 6. Niin kuin. Vuosi sitten vappuna oli se ajatus, että silloin tehdään se linjaus, mitä niin kuin silloin otettiin tämmöinen niin kuin NS-kaupunkikämppä. Missä kun meillä ei ollut, siis erossa ei ollut kolmansi osapuoli eikä mitään sen kummempaa draamaa, että se oli vaan niin kuin tunnepuolella ja se siinä oli jotenkin itsellä tosi hankala käsitellä, että kun siinä ei ollut selkeitä niin kuin kohdetta tai syytä tai jotain, vaan se oli vaan niin kuin, että tunteet oli sieltä eksän puolelta haihtunut, että ei ollut semmoista tunnetta, että haluaisi pitää tavallaan kiinni siitä toisesta enää. Mutta että mä en myöskään sitten jotenkin, mä en tiedä mistä se tuli, mutta heti alusta asti niin mulla ei ole ollut semmoista tietynlaista katkeruutta tai syyttävää, että mä oon heti tuonut sen jotenkin sen peilin siihen, että ei rupenut tutustua itseeni, niin kuin, kun jotenkin mä aistin sen, että nyt sulla on, Timo, aika paljon ollut tässä asioita, mitä sä et ole käsitellyt Ja sitten sen kautta, kun mä sain sen käsittelyn päälle, niin mä aloin ymmärtää niin kuin sitä koko tilannetta paljon paremmin. Et mä en mennyt sitten kiukun kautta, vaan jotenkin sen itseni kautta sinne siihen tavallaan tilanteeseen.
Tähän kuulostaa ihan tosi hyvältä niin kuin lähtökohdalta, että sä tosiaan varhaisessa vaiheessa hakeuduit ammattiauttajien luokse, josta sä sait apua sanottamaan noita asioita.
Joo.
Sitä suositellaan ehkä useammallekin, ketä tässä ollaan tavattu eron pyörteissä olleelle henkilölle.
Ja sitten siinä on jotenkin silleen, että joo, sitä voi suositella, mutta se ei niinku toimi, jos se on niinku itse lähtöistä. Et jos joku sanoo, että sun pitää mennä niinku puhumaan asioista ja sitten sä meet sinne NS vähän pakotettuna, niin se on tosi itselähtöinen tavalla, että se toimii. Ja jotenkin itse, kun ei ollut koskaan elänyt semmoisessa ehkä lapsuuden kulttuurissa, jossa asioista ei hirveästi puhuta ja tunteet ei hirveästi niinku näytetä. En ei ollut kielletty, mutta se kulttuuri oli vaan semmoinen tietynlainen vähän semmoinen, varsinkin poikia kohtaan, että jotenkin kasvoi siihen, mihin aika monet miehet tässä maassa on kasvanut, että ollaan kovia ja ei näytetä tunteita. Ja sitten se oli hauska, kun tavallaan kun mullakin oli se, että jotenkin se, mulla ei ole selkeä työidentiteetti tavallaan, että mulla on aina ollut jotenkin, kun mä oon ryhtynyt yrittäjäksi, mä oon nyt 10 vuotta ollut yrittäjä, että se työ mahdollistaa mun vapaa-ajan. Ja se mun identiteetti oli tosi vahvasti siinä kotona, siinä perheessä ja lapsissa ja niin kuin vaimossa. Ja sen, niin kuin siitä huolta, että siitä pidetään huolta. Ja sitten se tavallaan vedettiin sulta niin kuin alta. Ja sitten kun se on semmoinen jotenkin tosi epäreilu tilanne, että sulta ei kysytä asiasta mitään, sulle vaan ilmoitetaan asia, noin iso asia. Niin totta kai se niin kuin lamaannuttaa ja sulta aukeaa se ikkuna itseensä, jos sinne haluaa kurkistaa tavallaan. Että kun sä oot siinä, niin kuin, mä oon jollekin käyttänyt sitä, että tavallaan jos leikitään erolla, että ollaan vaikka jyrkänteellä ja tulee se putoamisfiilis, mutta se toinen nappaakin kiinni. Että sulla tuli semmoinen säikähdys siitä, että nyt meinattiin erota. Mutta sitten kun sä oikeasti eroat ja sä putootkin, että sulla tulee se putoamisen fiilis, niin tavallaan se aukaisee sus itsessä sen, että ei ole mitään niinku backupia tai takaporttia, mistä päästään takaisin siihen niinku entiseen.
Aika hyvin kuvailtu.
Joo, ja sitten se puhuminen ylipäätään oli tilanne, hyvä tai huono tai sitten neutraali, niin aina, jos on vaan tuntuu vähänkään siltä, niin kyllä mä suosittelen kaikille, että käy juttelee asioista. Ja sitten sitä on monella eri tasolla. Että mullakin koko eroprosessin myötä yksi ystävä tavallaan erosi samaan aikaan. Niin meillä oli just tuo korona-aikana, kun ei voinut nähdä ketään. Meillä oli joka viikko, kerran viikossa semmoinen 1-2 puhelu, missä me palloteltiin sitä asiaa. Me oltiin niin kuin samassa tilanteessa. Et jotenkin eroskin on tosi tärkeä löytää semmoinen frendi tai ystävä tai joku ihan ulkopuolinen, mikä pystyy niin kuin ehkä elää siinä samassa tilanteessa, niin se on niin kuin, se tukee jotenkin eniten tavallaan sitä.
Mä jäin vähän miettimään sitä, kun sä sanoit, että sun kotona se malli oli sellainen, että niistä tunteista ei puhuttu tai niitä ei ilmastu, niin viittasit sä nyt sit siihen, että ehkä se oli siinä teidän suhteessa myös se, että sä et ehkä osannut ilmaista niitä sun rakkauden tunteita tai muuta, vai viittasitko sä niinku enemmän tähän niinku erotilanteessa, että et miten siinä vaiheessa sä saat niinku niitä omia tunteita purettua?
Kyllä se niinku liittyy nimenomaan siihen suhteeseen, miten sä käyttäydyt siinä. Että tavallaan just ton niinku ns. Semmoisen heräämisen kautta, että sä heräät siihen itseesi ja kuka sä oot. Niin sehän, ja sitten kun sä mietit, että on ero, niin hetken aikaa, kun sä pallottelet, niin sä aika nopeasti saat sen viivan vedettyä sinne lapsuuteen, että mistä asiat johtuu. Ja jotenkin siis mullakaan niin kuin se, että joku tunteiden sanottaminen tai tunteiden näyttäminen ei ole koskaan ollut helppoa. Ja mä oon tajunnut sen vasta niin kuin eron myötä, että se on niin kuin itse asiassa, mä oon niin kuin väistänyt sen ja tehnyt sitten jotain muuta. Että mä oon niin kuin rakkauden näyttää niin kuin tekojen kautta, että kun mäkin rakentanut sen meidän rivarin niin kuin tavallaan sisältä kokonaan uusiksi, mutta kun se ei riitä tavallaan, että se olisi paljon niin kuin isompi asia vaan sanoa sille toiselle ihmiselle, se tavallaan, että sä välität siitä ja rakastat sitä tai koskettaminen ja kaikki tämmöinen. Mutta siinä tavallaan, että kyllä se niin kuin isoin tekijä tuossa erossa on niin kuin just nimenomaan kommunikaatio, mikä on melkein kaikissa eroissa, että se niin kuin jossain vaiheessa se kommunikaatio, joko sitä ei ole ollut tai sitten se vähenee. Ja silloin sä et enää tunne sitä toista. Että esimerkiksi meillä ei koskaan ollut silleen, että sä voisit täysin romahtaa toisen edessä, milloin silloinhan sä pääset tosi lähelle toista ihmistä ja te tavallaan sitoudutte vielä enemmän yhteen. Että jotenkin se, ja sitten se, että mistä se tulee, niin ehkä se nyt lapsuudet, kun mun iso lapsisesta perheestä ja ei ollut ehkä semmoista halauskulttuuria tai että mä oon enemmän ollut niin kuin, mitä mä oon sanonut, mä oon enemmän ollut niin kuin, en yksilö, vaan osa sitä kokonaisuutta. Että mulla ei ole, ja sitten just sen niin kuin ton eroprosessin ja puhumisen kautta jotenkin tajunnut, että se kaikissa meissä on se niin kuin pikku Timo, pikku Iina, pikku Aina tavallaan. Ja sieltä ne kumpuu ne meidän tavallaan ne tunteet, mistä me ollaan jääty paitsi ja sitten me peilataan niitä siinä suhteessa niin kuin ymmärtämättä itse edes välttämättä sitä. Ja tavallaan tämä niin kuin ehkä, jos jotain hyvää tässä erossa on ollut se, että sä oot havahtunut tuohon omaan itseesi.
Timo, nyt on kyllä pakko sanoa, kun tässä sua kuuntelee, niin on tosi vaikea kuvitella, että sä et ole osannut sanottaa itseäsi erossa tai parisuhteessa. Mutta sä oot tosissaan käyttänyt hyväksi sen, kun joskus sanotaan, että ero on mahdollisuus. Ja sä oot oikeasti kattonut sinne peiliin.
Joo, ja mulla on ehkä sitten semmoinen, että mun on tosi helppo puhua, jos sä oot vähän ulkopuolella. Mutta sitten jos sä tuut siihen niin kuin mun sisäpiiriin tavallaan, tietyllä tavalla sen sipulikuoren sisälle, niin sittenhän mä myös rupean ehkä sitten käyttäytyä sen mallin mukaan, mitä mä oon kotoa oppinut. Mm. Että sitä on niin kuin vaikea tietysti nähdä niin kuin ulkopuolisen, koska se ei ole mulle vaikea. Mutta sitten kun mulla on oikeasti tunteet jotain ihmistä kohtaan ja niiden näyttäminen ja sanottaminen. Voi olla, että se on nyt paljon helpompaa, kun tässä on vuoden prosessoinut asioita käynyt puhumassa. Mutta kyllä mä silti tiedän, että ei se niinku poistu sieltä ikinä. Että sen kanssa pitää tehdä aika paljon töitä. Niinku.
Palataan Timo vähän siihen teidän eroon siihen koronan alkuun, tai siihen sä mainitsit, että teillä oli kaupunkikämpät. Miten te niinku käytännössä järjestitte sen?
Ja meillä oli niinku siis kaupunkikämppää, kun meillä ei tosissaan ollut siinä niinku mitään draamaa. Ja sitten mietittiin niinku lasten kannalta se, että niille ei että tässä nyt aikuiset ihmiset vaiheilee ja ei oikein niinku ole selkeä se kuvio, niin ei oteta lapsia siihen mukaan. Niin me otettiin tuosta Helsingin keskustasta semmoinen pieni yksiö, jossa me tavallaan se viikkosysteemi lähti siis rullaa silloin niin kuin viime vuoden vappuna sille, että toinen aikuinen oli aina viikon siellä kaupungissa ja toinen aikuinen oli kotona ja lapset pysyi tavallaan siinä samassa osoitteessa.
Eli siis vähän yli vuosi
Joo.
sitten.
Joo, ja tämä kesti siis sinne niin kuin marraskuun, että se oli semmoinen puolen vuoden kokeilu kautta setti, että jotenkin, ja sitten se on tosi raakaa, koska sut viedään kaikki tuttu ympäriltä, sä meet yhtäkkiä semmoiseen paikkaan, jossa mikä ei tunnu yhtään kodilta. Sä tiedät, että tämä on väliaikainen. Mutta se, mikä siinä on ehkä sitten hyvä, niin ne seinät oikeasti kaatuu sun päälle siellä. Et sä et pääse ittees karkuun tavallaan. Että sulla tulee niinku se musertava hetki ja voima siinä, että tältä se tuntuu. Että sä et voi niinku keksiä tekosyitä tavallaan. Ja sitten se toinen, minkä mä huomasin, on, että ennen kuin meille molemmille tuli nyt niinku omat osoitteet ja lapsille kaksi osoitetta, niin sä pääsit niinku siihen lapsen maailmaan. Sä tiesit, miltä tuntuu vaihtaa niinku sieltä toisesta kodista toiseen kotiin ja tehdä sitä. Kun monesti aikuisilla, mitkä eroaa, niin ne ei itse tee sitä switchausliikettä ollenkaan. Niin jotenkin se oli tosi niinku opettavaa. Että siinä niinku jotenkin ymmärsi sen, että siinä rytmissä vaihtaa toiseen kotiin, niin menee päivä tai kaksi. Ja sitten nyt osaa antaa lapsille myös sen niinku päivän tai kaksi, että ei voi olettaa, että kun ne tulee äidiltä isille, niin että yleensä meillä on niin kuin perjantai-vaihtopäivä, niin mä yleensä rauhoitan sen perjantai, että mä en ota siihen mitään hässäkkää, vaan sitten vaan niin kuin liuutaan siihen toiseen arkeen tavallaan.
Mitä muuta sä haluaisit kertoa tuosta vuorovanhemmuudesta? Miltä se on tuntunut? Miten se toimii tänä päivänä?
Ehkä se on niinku just se musertavi, kun mä oon aina ollut lasten kanssa, niin kun meillä on heti sitten, kun on syntynyt, niin mä oon ollut aika 50-50. Joo. Tosi läsnä lasten kanssa ja ehkä jopa vähän niinku liikaakin siinä mielessä, että mä oon saattanut unohtaa sen niinku eksän roolin, että tavallaan, että se ei ole pelkkä äiti tai vaimo siinä, vaan että se on myös siinä kokonaisuudessa. Niin se on ehkä sitten, kun ymmärtänyt tänne, että aikuisilla ihmisillä voisi ne tunteet lakkaa ja sitten tulee ero ja se on niinku elämää. Mutta se on niinku tosi raju piikki ollut itselle, että siitä ajasta, kun sä olisit lasten kanssa, viedään puolet sulta tavallaan, niin se on ehkä semmoinen, minkä kaa kipuilee vieläkin niin kuin paljon, että tavallaan mulla ei ole silleen, että mä viihdyn itsekseni ja mulla on paljon tekemistä silloin omallakin viikolla, mutta kyllä mä oon jotenkin niin rakastan arkea ja sitä perhettä, niin se on niin kuin tosi vaikea palikka niin kuin itse omien tunteiden kanssa, että sulla on se ns silleen, että tästä eteenpäin puolet lapsi elämästä, siitä puolet on viety pois tietyllä tavalla. Mutta mä ymmärrän sen, että lapsille pitää olla isä ja äiti. Että ei mulla ole semmoista, että mä jotenkin hankaloittaisin sitä, mutta enemmän vaan sen, mitä mä itse kipuilen sen kanssa.
Niin ja sitähän nyt ei tarvi lapsille näyttää. Oot sä sit lapsin yhteyksissä sillä viikolla, kun ne on äidin luona?
No meillä oli, alkuun meillä oli sille joka ilta WhatsApp-videopuhelut ja hyvät yöt. Mutta nyt jotenkin ne lapsetkin on niin kuin tottunut, nyt ollaan äitillä ja sitten ollaan isillä. Niin sitten ne puheluiden määrät on ne vähentynyt sille, että niitä on ehkä yksi tai kaksi viikosta. Tai sitten ei välttämättä ollenkaan, että sitten jotenkin rauhoitetaan sen toisen vanhemman niin kuin viikko.
Joo. Se kuulostaa ihan hyvältä. Nämä on aika yksilöllisiä asioita, että mun poika on esimerkiksi ei vieläkään, vaikka hän on kumminkin tätä vuoroviikonloppuelämää viettänyt yli puolet elämästään, niin hän ei soita mulle, kun hänelle tulee ikävä. Vielä tänäkin päivänä, vaikka hän on teini, niin isillä ollaan isillä ja äitillä ollaan äitillä, mutta kun äitillä ollaan niin paljon pitempään, niin siinä nyt ehkä välissä soitellaan iskälle, mutta...
Just näin. Mutta ehkä sitten niin kuin lasten kannalta toi niin kuin jotenkin se, että nyt kun mä huomaan niin kuin isommassa tyttärissä, että se on niin kuin kasvanut vähän liian isoksi, että siinä on vähän samoja piirteitä, että sieltä niiden tunteiden kaivaminen on hankalempaa. Että olisi tosi, tavallaan kun pääsee siitä omasta pahimmasta pahasta olosta vähän eteenpäin, niin sitten olisi tosi hereillä niiden lasten kanssa siinä, että ne ei rupea olemaan liian reippaita, vaan että se olisi tosi salliva se tunteiden näyttäminen ja se, että niistä puhuttaisiin, mutta se ei ole mikään helporasti, että se on niin kuin, se pitää olla just oikeassa tilanteessa ja sitten kun on arki, kun sä pyörität sitä, että sulla on kaksi lasta, yksi koira, niin siinä ei teet ruuat ja systeemit, niin siinä pitää olla tosi silleen skarppina, että sä sitten jätät ne asiat ja jotenkin että nyt on se hetki näköjään tyttärellä, niin nyt yritetään hyvällä tavalla saada se tunne ulos sieltä. Mutta se on niinku vaikeaa.
Kerro vähän, että minkälaista teidän arki käytännössä on? Perjantai on rauhoitettu, mutta mitä te muuten teette, tai miten sä järjestät sen koko homman, kun tytöt on aika pieniä, niin, ja sitten on se koira.
Niin, sitten tytöt on niinku 4 ja 6. Ja jotenkin, mä tykkään sitten perjantai-vaihtopäivästä, että tavallaan sitten liuutaan sinne viikonloppuun. Me kokeiltiin maanantaita, mutta se ei tuntunut yhtään hyvältä, koska sitten, että me saat niin kuin taas tutustua sen viikonlopuun ja siitä on kiva lähteä sitten viikkoon. Arki menee, mutta viikonloppuisin meillä on niin kuin tekemistä, tai niin kuin siis katsotaan mitä tehdään. Nyt me oltiin just viime viikonloppuna vähän purjehtiin. Sitten nyt alkaa niin kuin viikko, niin se menee niin kuin oikeastaan aika paljon sen päiväkodin ehdoilla ja mun töiden ehdoilla. Mutta kyllä mä niinku pyrin silleen selkeästi järjestämään, että mä otan rauhallisemman viikon, kun mulla on lapset. Ja sitten mä teen vähän tiukemman viikon töissä, kun mulla ei ole lapsia. Ja sitten kun mä oon yrittäjä, mä pystyn niinku säätelemään sitä. Että mulla on niinku etu, että mä pystyn itse päättämään, mitä sinne kalenteriin laittaa ja tulee. Mutta että se, kyllä mä tavallaan mä tykkään arjesta niin paljon, että se on ihan, voi olla vaan niinku ulkona leikkimistä, ruoanlaittoa, sitä yhdessä olemista.
Sitähän sen pitäisi parhaimmillaan ollakin. Se, että mennään vaan niin kuin hakemaan toisen vanhemman luota sitä sirkushuveja ja herkkuja niin sanotusti, niin eihän se ole, silloin sä et ole mukana sit lasten elämässä.
Joo, ja sitten se on niin kuin se läsnäolon vyöhykke, mikä on sitten oppinut myös tuon niin kuin sen parisuhteessa, oot sä läsnä. Mutta samaa, että oot sä läsnä lasten kanssa, että sä voit keksiä sinne huveja ja tekemistä, ja sitten kaikki on ihan loppuja väsyneitä, kun se, että te voitte vaan piirtää jotain ja sä oot oikeasti mukana siinä piirtämisessä ja sen tunti, niin ne lapsetkin tuntee vahvasti sen läsnäolon vyöhykkeen. Koska sit jos sä oot aina touhuumassa tekemässä jotain, niin no näkee sut tavallaan semmosena vähän kaukaisempana hahmona. Että tavallaan siihen itselläkin tässä pyrkii nyt niin kuin saamaan enemmän aikaa siihen, että ei tarvitse touhua niin paljon. Silloin kun erottiin, oli jotenkin itsellekin semmoinen, niin kuin, että mä elän nyt lasten kautta tätä hommaa, mutta se on ihan väärä reitti. Että eka pitää saada niin kuin itse kuntoon, pitää saada se tunne ulos sieltä. Että jotenkin semmoisen vinkin voi antaa, että niin kuin mä muistan, kun mä erosin, niin pahimmat on semmoista, että joo, aika auttaa ja kyllä se siitä. Se on niin kuin ihan yhtä niin kuin keskisormen suoraan. Vaan se, että niin kuin jotenkin annat sen tunteen tulla ulos, on paha olo, itket ja niin kuin et saa aikaiseksi mitään. Että oot niin kuin armollinen itsellesi ja sitten kun sä saat sen oman pahimman olon pois, niin sit sä pystyt olemaan parempi vanhempi tavallaan niille lapsille. Mutta jos sä lähdet siihen, että sä lähdet elämään lasten kautta sitä niin kuin ns. Omaakin elämää, niin kyllä ne lapset aistii sen, että se ei ole niin kuin ihan tasapainossa vanhempi.
Sä kun kuuntelee, niin kuulostaa siltä, että sä oot aika pitkällä nyt tässä prosessissa. Niin miten sä itse koet, että kuinka hyvin sä oot selvinnyt tästä erosta?
No mä en niin kuin jotenkin ajattele sitä noin, että mä ajattelen sen, että toi liittohan oli niin kuin melkein puolet mun elämästä, kun mä oon 34, niin jotenkin se, että ei siitä selvitä tai jotenkin, että aina puhutaan, että erosta pitäisi päästä, me oon päässyt yli ja eteenpäin, vaan se tulee aina olemaan osa siellä jotenkin. Ja sitten sen käsittely, että se oli hyvä aikaa ja se oli ihana elämä silloin ja nyt mä elän tämmöistä elämää. Että se on ehkä enemmän, että mä oon itseni, löytänyt itseni tavallaan paremmin ja sitten sitä kautta hyväksynyt sen asian, koska silloin niin kuin just silloin, kun se ero oli tuore, niin kaikkihan tuntui tosi jotenkin todelliselta, että tämä ei ole niin kuin, että mä en tiedä, kenen elämää mä edes elän tässä. Ja sitten paljon auttoi ehkä se, mistä mä vielä mainin, oli se eroryhmä, mihin mä menin sitten ehkä puoli vuotta sen eron jälkeen suurin piirtein. Niin.
Oliko se tämmöinen eroseminaari vai?
Ei, kun se oli tämmöinen Miessakit ry järjestämä miehille, pelkästään miehille, niin kuin missä on kohtalon tovereita. Siellä on petetty jättäjiä niin kuin ihan eri kornereista niin kuin miehiä. Ja sitten siellä on tosi sille jännä se fiilis, kun kaikki avaa sen. Siellä ei ole niitä niin kuin kuoria tai kulisseja, mitä ehkä me kannetaan tässä elämässä. Ja sitten sitä kautta mä opin tuosta omasta kierrosta tosi paljon, kun siellä oli just joku jättäjä, vähän samantyyppinen niin kuin ero kuin meillä. Mm. Niin mä ymmärsin sen, että mä etin turhaa vastauksia sieltä eksän puolelta. Ne on asioita, mihin sä et välttämättä saa niin kuin vastauksia. Ja sitten sä alat niin kuin ymmärtää sitä, niin kuin se, että sä pystyt pallottelemaan tolle, että kaikki on samassa tilanteessa ja sitten se on niin kuin tosi voimaannuttava. Se oli 10 viikon semmoinen intensiivinen joka sunnuntai. Ja edelleen meillä on WhatsApp-rinki ja Teams ja tämmöistä.
Niin. Kuulostaa aivan mahtavalta.
Niin. Hyvin samankaltainen kuin eroseminaari, niin sehän on 10 viikkoa kanssa ja tavataan kerran viikossa. Ja sulla on ollut hirveän hyvin samankaltaisia työkaluja sun erossa kuin mulla oli aikoinaan. Mulla oli ystäviä, jotka oli samassa elämäntilanteessa ja mä kävin myös kanssa sitten sen eroseminaari, joka nyt oli. Ja koin myös siitä, mä sain hirveän paljon vastauksia sieltä, mitä mä en saanut enää Excelltä.
Ja yksi ehkä tässä, niin kuin, silloin kun me tavattiin ekan kerran niin mun studiolla, niin kun Iina sanoi, että se jotenkin herätti, mulla oli just ero ihan tuore silloin, mutta se herätti tosi hyvin sen, että kun sut on jätetty, mutta että sä osasit jo ajatella siinä vaiheessa sitä niin kuin omaa roolia siihen eroon. Mm. Että kun monesti jäädään jumiin, että tavallaan se parisuhdet vaatii 2 ihmistä, mutta se erokin vaatii 2 ihmistä. Että vaikka siellä olisi joku jättänyt tai tehnyt jotain ikävää, niin se on niin kuin jo aika, se oli itselle sille, että joku pystyy ajattelemaan noin. Niin sekin itse asiassa oli yksi sellainen koppi, mistä mä sain tuossa omassa eroprosessissa tosi paljon niin kuin ajatusmaailmaa, että se ei ole mikään yhden ihmisen juttu, vaan siinä on 2 ihmistä ja molemmilla on omat roolinsa siinä erossa.
Ja vaikka siellä erossa ei olisi mitään konkreettista 3. osapuolta tai ketään, mitä voi syyttää, tai vaikka siellä olisi sekin, niin silti se oma osuus kannattaa käydä läpi.
Joo, ehdottomasti.
Ja nähdä se omat syyt siihen eroon.
Saanko mä vielä kysyä, kun mua kiinnostaa, tämä ei nyt varsinaisesti liity siihen teidän eroprosessiin, mutta me ollaan joskus vähän juteltu tästä ja liittyy just tähän tunneilmaisuun ja ehkä miehiin. Mitä vinkkejä sä antaisit semmoiselle miehelle tai sitten semmoiselle ihmiselle, joka on parisuhteessa niin kuin semmoisen miehen kanssa, jolle se tunneilmaisu esimerkiksi on sellaista, että sitä ei tule sanallisesti tai kosketuksi, niin kuin sä kerroit, että sulla ehkä oli siinä teidän parisuhteessa sitä ongelmaa, niin miten siinä, niin kuin, miten semmoisessa ollaan, jos nämä tavallaan rakkauden kielet on erilaisia? Miten siinä voi rakentaa sitä suhdetta tai
No se on niin kuin vaikea. Ainakin se kommunikaatio on niin kuin ehdottomasti kaikki kaikessa. Mutta se, vaikka siitä juteltaisiin, niin se voi olla, että toinen ei ole läsnä siinä tilanteessa kuitenkaan. Että kun se lähtee niin kuin nyt tämän eron myötä itse huomaisi, että sä tarvitset semmoisen ison hitin iskun, että sä jotenkin heräät siihen oma itseesi. Että sitten kun sä oot siinä turvallisessa suhteessa, niin se ei ole niin helppoa tavallaan se toisen ihmisenkään, koska siinä ei voi oikein toinen ihminenkään auttaa, vaikka se olisi se sun rakas puoliso. Että sen täytyy sen henkilön itse herätä siihen jotenkin, siihen niin kuin, että mistä se oma tunnekieli tulee. Ja ehkä sitten itseltä myös se, minkä mä huomasin tämän eron myötä, niin joku kertoi sen mulle, että vaikka sä olisit koko elämässä parisuhteessa, niin se sun pisin parisuhde on suhun itseesi. Ja mä tavallaan se, että sä rupeat rakastaa itseesi, niin se näkyy siinä niin kuin suhteessa, koska sä peilaat sitä omaa käytöstä sen toisen ihmisen kautta. Sitten kun sä oot itse tavallaan löytänyt itsesi vähän parempaan paikkaan ja sulla on hyvä olla itsesi kanssa, niin se huokuu. Mutta kun ei siinäkään voi sanoa, että pitäisikö sun mennä puhua asioista, että mullekin jo sanottiin, että olisiko sun ihan hyvä käydä vähän juttelemaan asioista, niin se menee toisesta korvasta sisään, toisesta ulos. Tai sitten jos eksä sanoo, että muista kommunikaatio, miten sä puhut toiselle, niin se menee toisesta korvasta toisesta ulos. Ja sitten tavallaan ainakin itse on semmoinen tyyppi, että se vaati vaan niinku tommoisen tosi rajun iskun. Että sulle ei ole sitä niinku, että kun sä seisot jonkun päällä, se valetun vaikka tommoisen sokkeli, jos verrataan niinku taloa tai sitä kotiin, koti on mulle tosi tärkeä, niin tavallaan sitten kun se lähtee sieltä alta, niin sulle ei ole enää mihin nojata tavallaan. Ja sitten sä oot siellä niinku heikkouden ytimessä ja sitten se on se, että myönnät sä se itsellesi vai lähdet sä hakemaan tekosyitä jostain niinku eksästä tai muualta, niin itselle vaan niin kuin, en tiedä mistä tuli, mutta aika vahva oli se niin kuin se peili, mihin katsoi, että sä tiesit, että tässä on tämä mun osuus ja tämä on se, mihin mä voin vaikuttaa, että mun ei kannata niin kuin miettiä sitä eksän, että mikä johti mihinkin, vaan se, että se tavallaan työstäisi itsensä kautta sitä asiaa, mutta se on tosi vaikea, että sä saat jonkun ihmisen heräämään siihen, kun se lähtee itsestään, että ei sitä oikein niin kuin voi sanoa ja puhua, mutta sen ihmisen pysäyttäminen siinä parisuhteessa, varsinkin jos on jatkunut monta vuotta, niin siinä eletään semmoisessa niin kuin ns. Jossain normaalissa. Ja se vaatii vaan semmoisen hitin, mikä tulee jostain, ainakin mun kohdalla. Että mä en tiedä sitten, kaikkihan on erilaisia, kaikki suhteet on erilaisia.
Ja kaikki ihmiset ei osaa sitä hittiäkään ottaa oven avauksena itseensä.
Niin, just näin.
Et lähteä sitä tarkastelemaan. Tästä mä oon itse asiassa silloin oman eron tuoksinnassa ja muutaman munkin keskustelun jälkikäteen käynyt muutaman terapeutinkin kanssa, niin on ihan todennut, että toiset ihmiset ei vaan kykene siihen. Ne ei näe niin kuin mahdollisuutta kasvuun. Ne on niin jumissa sen oman itsensä kanssa ja se on valitettava tosiasia. Ja sitten voi olla myös ihan siitä, että on haluttomuutta muuttua. Että ei nähdä sitä tarvetta. Mä luulen, että se on ehkä se isoin asia.
Voi olla, että näkee tarpeenkin, mutta se on myös hirveän raskas tie. Timo sanoi, että sä joudut oikeasti siellä, kun oot siinä sinkkuyksiössä, niin oikeasti ne seinät kaatuu päälle. Että et oot sä siellä silleen, että sä oikeasti rupeat tekemään töitä itses kanssa, vai lähdet sä tuonne bailaamaan niin, ja unohtaa kaiken.
Niin. Että klassinen laastarisuhdehan olisi tuossa tilanteessa ollut se lohduke. Että sä et olisikaan pysähtynyt katselemaan niitä kaatuvia seiniä, vaan sä olisit hakenut jotain hetken huumosta ja onnea muualta.
Joo, ja nyt tavallaan kun tuossa on sitten taas niin kuin tuossa ero ystäväpiirissä, mikä koostuu eri ihmiset, toiset on tuttuja ja toiset on ystäviä ja toiset on ihan randomi ihmisiä, niin huomannut sen, että niillä, kenellä on ollut se heti se laastarisuhde siinä, niin se stoppaa tiettyjä asioiden käsittelyn tavallaan. Että sitten kun mä oon selkeästi, oon käynyt treffeillä ja tiedätkö, nähnyt ihania naisia.
Meijätkin.
Joo, teidätkin. Niin se on vaan huomannut sen, että on hetki, mutta ei ole sitä tilaa toiselle ihmiselle vielä, mihin niinku pystyisi sitoutumaan. Ja sitten jotenkin huomannut, että se vaan sekoittanut ainakin aikaisemmin sitä omaa päätä. Ja siis kuuluuhan se sekoittaakin siis sen, jos sä ihastut ja rakastut, joo, niin sunhan kuuluukin olla sekaisin. Mutta että jotenkin on ollut semmoinen fiilis itsellä, että jotenkin elää niin vahvasti tuot lasten kautta vielä tällä hetkellä tavallaan se oma arki, mutta kyllä sen niin kuin huomaa tuossa jotenkin, että arjessa että kaipaa sitä toista aikuista ihmistä, kenen kanssa jakaisi sitä arkea. Niin.
Mä juttelin yhden mun ystävän kanssa tuossa viikonloppuna. Hän on ollut 10 vuotta nyt sinkkuna ja hän sanoi, että ja sitten oli taas joku miesongelma kuitenkin, että sinkkuna, mutta kuitenkin jotakin säätöä koko ajan. Ja sitten hän oli silleen, että tässä 10 vuoden aikana, tässä ei joku yksi vuosi ollut silleen, että mä olin ihan yksin. Koko ajan ollut joku mies mielessä muuten. Ja kuinka paljon tähän on mennyt energiaa, että niin kuin se vuosi, jolloin ei ollut mitään, niin se oli niin ihanaa, ihanaa rauhaisaa aikaa. Ja sitten me mietittiin, että miten voi unohtaa nämä miesasiat, että mitä pitää, että aina kun se tulee mieleen se mies, niin pitää sitten niin kuin keskittää ajatus johonkin mantraan tai jonnekin muualle, että sä et vaan mieti sitä, koska se on niin ajan hukkaa, tällaiset niin kuin mahdottomat suhteet.
Se jossain luki, että olikohan se Tommy Helsteni, jos silloin hyviä niin kuin oivalluksia. Se oli jotenkin, että sitten kun sä oot itse valmis, niin se rakkaus saapuu sun luokse tavallaan. Että jos sä etsit sitä ja haet ja niin kuin Tinderikin on niin kuin siitä jotenkin sekoittava tietyllä tavalla. Että tietyllä tavalla semmoinen luontainen kohtaaminen, että sä oot itse hereillä myös tuolla. Että ei se tarvitse olla, kun sä oot kävelyllä vaan. Mutta jos sä oot itsesi kanssa läsnä ja hereillä siinä, niin sun silmät on auki ja sitten sä voit vaan törmätä johonkin, mutta ei, jos sulla on niin kuin siellä valloillaan sellainen tunne, että nyt mä löydän, nyt tää kesä, nyt tää on mun kaikkien romanssien romanssikesä tavallaan, niin silloin sä ajat itsesi jo semmoiseen tilaan tavallaan, että sit sä vaan meet niin kuin tavallaan ovet ja ikkunat auki ja katselet, mitä se elämä tuo. Mutta jotenkin se lähtee itsestään ainakin itsellä tuntuu, että jotenkin mä uskon siihen, että kun sä oot itsesi kanssa jotenkin sinut, rakastat itseesi ja susta tuntuu se elämä hyvältä, niin sit, jos se ihminen on tarkoitettu tulevaksi, ihminen se tulee tavallaan. Mutta semmoinen, että sä pakotat itseesi, jotenkin työnnät itseesi ja luot mielikuvia. Ja ehkä Tinderistä voi kertoa sen, että jotenkin itse näkee sen, että se on tietyllä tavalla ehkä tälle kuollut ihminen, mitä sä tuijotat. Ja sitten se, jos sä teillä jatkuu pitkä keskustelu, niin sä luot semmoisen mielikuvan siitä ihmisestä. Kun sä kohtaat sen, niin se on tosi vaikea päästä näin irti siitä mielikuvasta. Mm. Mutta sitten mullakin oli yksi, että mä olin sopinut jonkun tapaamisen tai niinku treffit. Ja mä olin silleen jo, että ei vitsi, mä olin unohtanut tämän. Mutta mä oon sen tyyppinen, että jos me ollaan sovittu jotain, niin pidetään. Sitten mä meen, mä olisi ollut tässä muutakin tekemistä. Et mä en ladannut siihen mitään. Sitten se ihminen olikin tosi ihana ja kiva. Mm. Ja tavattiin useamman kerran. Niin siinä mä huomasin heti se, että mitä vähemmän mä tavallaan teen sitä mielikuvaa, sitä jotain ihmistä kohtaan, niin sitä enemmän se aukeaa paremmin mulle se ihminen sitten.
Meidän kuulijat just ilahtu kovasti, kun ne sai tietää, että Timo on Tinderissä.
Siinä vaan etsimään.
Hei, tähän on itse asiassa tosi hyvä lopettaa. Kiitos Timo ja ihanaa kesää.
Kiitos, samoin teille.
Ihanaa kesää.
Tämän Timon erotarinan myötä Iina ja Aina toivottaa teille kaikille kuulijoille oikein ihanaa ja helteistä kesää. Me jäädään nyt lyhyelle kesätauolle ja tullaan takaisin syksyllä uusien jaksojen myötä. Moikka!
Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
Klas Olssonin asiakaskuulutus.
Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olsson.